¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, rume más atención.
Yes, le sumen Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Is it really necessary every single day? You're making me more ordinary in every possible way.
Բարիօր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ 2010-ի 71-րդ թորն է այսօր ուրբաթ։ Երիտասարդական անցուդարձին թեմաներին ու խնդիրներին հետևողներին ու հետաքրքրվողներին առաջարկում եմ առաջիկա րոպեները անցկացնել Max-ի հաճախականության վրա։ Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք ձեզ այսօր կներկայացնի Max Liberty-ն։ Հակի ակտիվիստները կրկին դուրս են եկել երթի։ Դպրոցի տնօրենները այսուհետև ոչ թե կնշանակվեն, այլ կընտրվեն։ Ինչպիսին կլինի գարուն ամառ 2010 նորաձևությանը հետևողների համար։ Հակոբ Ջանյանների ընտանիքը արդեն 1 տարի է դատական գործընթացների մեջ է, ում հետ պետք է մնան 3 անչափահաս երեխաները։ Բայց մինչ այդ լսենք Հայաստանի և աշխարի լրահոսը Հովհաննես Մովսիսյանի ներկայացմամբ։
Շվեդիայի խորհրդարանը 5 շաբթի օրը ընդամենը 1 ձայնի տարբերությամբ քվեարկեց 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի օկտին։ Այս որոշմամբ Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքստագը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները ճանաչում է որպես ցեղասպանություն։ CNN Թուրք հեռուստաընկերության փոխանցումը քվեարկությունից հետո Անկարան հետ է կանչել Ստոկհոլմում իր դեսպանին, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չեղյալ է հայտարել մարտի 17-ին նախատեսված իր այցը Շվեդիա։ Բանաձևի ընդունումից հետո Անկարայում Շվեդիայի դեսպան Քրիստեր Ասպին կանչել են Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Շվեդի բանագետը պատասխանելով CNN Թուրքի հարցերին հայտարարել է, որ իրենք դեմ են հարցի քաղաքականացմանը։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը մտահոգություն է հայտնել երկրի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։ «Ես շատ մտահոգված եմ, ես զգուշացնում եմ հետևանքների մասին», ասել է Բիլտը, տեղեկացնելով, որ Թուրքիայից հաղորդագրություն է ստացել, որտեղ ասված է, որ թուրքական ընդդիմությունը հիմա ցանկանում է կասեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքները 2009 թվականին տարեկան զեկույցը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը փաստաթղթում հետևողականորեն քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին քաղաքական հայացքների համար մարդկանց կալանավորելու մամուլի նկատմամբ իրականացող ճնշումների համար։ Պետդեպարտամենտի զեկույցում ասվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիները զրկված են եղել արդար դատաքննության, ինչպես նաև հանրահավաքներ եւ երթեր անցկացնել իրավունքից։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում ստորագրել է շուրջ 10 միլիարդ դոլարի կոմերցիոն գործարքների պայմանագրեր։ Պուտինը հայտարարել է, որ իր նպատակն է մինչև 2015 թվականը երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալը հասցնել 20 միլիարդ դոլարի։ Անցած տարվա տվյալներով այդ ցուցանիշը կազմել է 8 միլիարդ դոլար։ Նախորդին երկու ուժեղ երկրաշարժը ցնցել են Չիլին։ Ամերիկյան երկրաբանական ծառայության տեղեկացմամբ առաջին ցնցման ուշքնությունը եղել է 5.1, իսկ երկրորդին 7.2 բալ։ Փետրվարին 8.8 բալան երկրաշարժը Չիլիում հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր խլեց։ Մարտի 10-ից 14-ը Բեռլինում անցկացվում ITB ամենամյա միջազգային զբոսաշրջության ցուցահանդեսը, որին Հայաստանը ներկայացված է 12 զբոսաշրջային կազմակերպություններով։ Հայաստանի տաղավարը բավականին մեծ հետաքրքրություն է արժանացնում այցելուների կողմից։ Դուրեր կազմեց եւ կարդաց Հովհաննես Մովսիսյանը։
<N-2> 2010 թվականի մարտի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտեց 3.5 տարի ազատազրկման։ Այդ առիթով այսօր նշանակված է ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստների ամենուրբաթիա երթը, բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Նանեն է շրջել ակտիվիստների շարքերում։
Հայկական կոնգրեսի երիտասարդների երթի հետ միասին ես հիմա գտնվում եմ Աբովյան Սայաթնովա խաչմերուկում, երթը շարժվել է Կորյունի փողոցից ՀԱԿ-ի գրասենյակի դիմացից։ Մասնակիցները մի քանի տասնյակ են, ինչպես ամեն ուրբաթ արդեն ավանդական դարձած երթն է։ Այս անգամ նպատակը մարտի 16-ի հանրահավաքի իրազեկումն է, նաև հիմնական պահանջը ազատություն քաղբանտարկյալներին։ Ելինա, ինչպես դուք արդեն լսեցիք, կոչերը նույնն են, ինչ որ ամեն անգամ։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Մինչայժմ դպրոցների տնօրենների ընտրությունը անցկացվում էր հետևյալ կերպ. Տնօրեններին նշանակում էր մարզպետարանը։ Կար նաև այլ տեսակի պրակտիկա, երբ տնօրենները ընտրվում են յուրատեսակ հարցազրույցի միջոցով դպրոցական խորհրդի մասնակիցների քվեարկությամբ։ Հիմա այս տարբերակը հաստատվել է կառավարության կողմից։ Հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո տնօրեններն ընտրվելու են, ոչ թե նշանակվելու։ Տնօրեն դառնալ ցանկացող մանկավարժը պետք է ներկայացնի դպրոցի զարգացման սեփական ծրագիր։ Նախկինի պես պարտադիր չէ նաև աշխատանքային փորձը։ Նարինեն զրուցել է մարզային և Երևանի դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների հետ, պարզելու համար, թե որքանով է գոհացնում այդ օրենքը մանկավարժներին։
Ծանոթ բարեկամական կապերով դպրոցի տնօրեն ընտրվողներն այսուհետ պետք է լավ պատրաստվեն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել մրցութային պայմանները։ Մրցույթը ենթադրում է գիտելիքների և հմտությունների պահանջվող բազայի գնահատման մեխանիզմ, որից հետո մասնակիցը կստանա հավաստագիր, հետո նոր դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից կընտրվի տնօրենի պաշտոնում։ Բացի այդ, մարզպետներն այլևս չեն կարող դպրոցի տնօրենին ինքնուրույն նշանակել։ Համենայն դեպս, այս է ենթադրում կառավարության հաստատած տնօրենների նշանակման նոր կարգը։ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջի կատարման նպատակով կառավարությունը հաստատել է պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության նշանակման կարգը։ Զրուցակիցս Գեղարքունիքի մարզի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սևիլ Սարգսյանն է։ Տնօրենների ընդունելության նոր կարգը ըստ նրա առավել օբյեկտիվություն կմտցնի այդ գործընթացում։
Այդ համակարգը ճիշտ է, որ դի ընտրվի, ոչ թե նշանակվի կառավարության կողմից, բայց ընտրությունները պետք է կազմակերպվեն ինձ, որ էլի նշանակում չլինի, ընտրվի հետո նոր նշանակ։
Զրուցակիցս ճիշտ է, դեմ չէ այս նոր կարգին, բայց կարծում է, որ մարզպետները ձեռքները չեն լվանա ու մի կողմ չեն քաշվի։ Տնօրենները դեռ երկար ժամանակ կշարունակվեն նշանակվել, ոչ թե ընտրվել, կարծում է զրուցակիցս։
Ես տենց եմ կարծում, որ կլինի։
Ինչու՞։
Դպրոցի կառավարման խորհրդի մեջ նայած ուսուցչական կոլեկտիվից ինչքան կմտ 3 հոգի մարզպետարանից, հետո ծնողներից էլ կարծեմ։ Ինենց ա որ ուսուցչական կոլեկտիվից, մարզպետարանից ու դպրոցից պետքա ավելի շատ տեղերը տրվի ոչ թե մաս պետարանին կամ հավասարեցվի, այլ պետքա դպրոցն ու ուսուցչական կոլեկտիվը գերակայեն, որ ճիշտ ընտրությունը լինի, թե չէ այտենց էլի կլինի մարզպետի նշանակ, քանակը մնա նույնը, իհարկե բարձր նշանակում կլինի։
Սևան քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոցն աշակերտների թվով ամենամեծն է համայնքում։ Տնօրեն Լիլիթ Սարգսյանը դեռ 1987 թվականից նախարարության կոլեգիայի նիստով է նշանակվել տնօրենի պաշտոնին։ Ընդունված նոր կարգն ըստ նրա շատ հարցեր կբարձեցնի։
Եթե խորհուրդը ճիշտ տնօրեն ընտրում, ուրեմն ճիշտ է։ Ահա, եթե պետք է նշանակվի ու սխալ նշանակվի, դա էլ է սխալ։ Այդ արդեն, եթե խորհուրդը կազմավորված չէ մենակ տնօրենի ընտրության համար, ուրեմն նա ճիշտ որոշում կայացնի։ Իսկ եթե մենակ է դրա համար, ուրեմն կարող է պատահի եւ սխալ ուղղությունը։
Սևանի 8-րդ հիմնական դպրոցի տնորեն Ազատ Ղուկասյանն էլ դեմ էր տնորենի նշանակման նախկին կարգին, թեպետ ինքն էլ հենց այդ կարգով է նշանակվել։
Նախորդը, որ նշանակում են, կարծես թե նեղ ուղակեր։ Նեղ ուղակեն ճանաչում են այսինչ մարդուն, բերել են, ասում են, իսկան դիտարվա ստաժ ունի, մի քանի դրական կողմեր ունելով, ամբասիր աշխատող, գիտակ, եվ այլ, այդ նշանակում են տնորեն։ Հիմա այդ բոլորը չի կորել, էլի նույն հասկացությունները կա, որոշում են, բոլորը բերում են մրցութային կարգով, ասում են, այս մարդը տեսակ ամեն ինչից լավ դարձավ, ուրեմն սա պետք է լինի տնորեն։
Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնորեն Լիլի Վարդգեսյանը նույնպես տնորենների այն սերունդին է պատկանում, ովքեր ոչ թե մրցույթով են աշխատանքի անցել, այլ նշանակվել են իրենց պաշտոնում։
Շատ լավ է, որ ընտրությամբ է լինելու, դա գիտեք ինչպես է, պետք է նախ դպրոցը տնորենը, ով ցանկանում է դառնալ տնորին, կարող է դուք չեք աշխատել տնորեն, ցանկանում եք գնաք լիցենզավորվեք, ստակ լիցենզիա ստանալուց հետո, եթե մրցույթ է որևէ թափուր տեղի վրա հայտարարվում, դուք պետք է գնաք մասնակցել այդ մրցույթին, կարող եք հաղթեք, կարող եք չհաղթեք։
Զրուցակիցս դեմ չէ հաստատված նոր կարգին, այդուհանդերձ կարծում է, որ այստեղ մի շարք բայցեր են առաջ գալու։
Այստեղ մի հատ բայց կա, պետք է հաշվի առնեն հմտությունը։ Կարող է մարդ, որը դրսից է, չնայած պետք է պարտադիր մանկավարժական ստաժ ունենա, բայց դա շատ քիչ է, պետք է նաև կազմակերպչական ջիղ ունենա, պետք է իմանա դպրոց։ Եթե մարդ կազմակերպչական ջիղ չունի, դա ձերկվերովի չէ։
Մրցույթը մրցույթ, բայց կան մի շարք նրբություններ, որոնք ոչ մի մրցույթ չի կարող բացահայտել, ասում է Լիլի Վարդգեսյանն ու մանրամասնում։
Շատ լավ կարող է տիրապետի հայոց լեզվին, համակարգչին եւ այլն, բայց լավ ղեկավար չլինի։ Առաջերտին պետք է տնորինը դիպլոմատ լինի, որտեղ դպրոցում տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են աշխատում, իսկ դա ինձ թվում է ոչ մի մրցույթ չի կարող որոշի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Յուրաքանչյուր եղանակ իր հետ բերում է իր նորաձևությունը։ Նորաձևության հսկաները համաշխարային հարթակներից կրկին կթելադրեն մեզ, թե ինչպես ու ինչ ակնել, ինչ հագու կապով անցկացնել գարունն ու դիմավորել ամառը։ Գարուն ամառ 2010-ը խոստանում է լինել շատ բազմերանգ։ Այս տարի նորաձև են բոլոր գույները, բայց դրանց ոչ թե վառ, այլ պաստելային երանգները։ Ակտուալ կմնան նաև մոխրագույնը, սևն ու սպիտակը։ Անին է զրուցել մոդելավորողի հետ։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ նորաձևությունը թելադրում է տարբեր ոճեր, եւ ամեն մարդ կարող է ընտրել այն ոճը, որն ամենից շատ է համապատասխանում իրեն։ Գարուն ամառ նորաձևության հավաքածուները եւս ներառում են ամենատարբեր ոճեր եւ տալիս են հագուստի ընտրության լայն հնարավորություններ։ Նախ սկսենք գարնանային նորաձևության ներկապնակից, որը ներառում է բոլոր գույների ոչ շատ վառ երանգները։ Դե իսկ տարվա գույներ համարվող սևը, սպիտակն ու մոխրագույրը գարնանն էլ իրենց արդիականությունը չեն կորցնի։ Զրուցակիցս Ատեքս նորաձևության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Միքայել Դանիելյանն է։
Բացի դրանից կարան լինեն ավազային երանգներ, հա, ավազի տարբեր գույները եւ երանգները, բացի դրանից բոլոր գույները, բայց պաստելային գունային գամայի մեջ։ Պաստել դա նշանակում է, որ գույնի խամրած տեսակը, որը ոչ այդքան ճչան է եւ արտահայտ։
Այս գարնանը թե կանանց եւ թե տղամարդկանց համար նորաձև է համարվում։
Գարնան ամենանորաձև ակսեսուար կամ կարելի ասել հագուստը համարվում է տրենչերը, որոնք շատ արդիական են թե կանանց մոտ, թե տղամարդկանց մոտ։ Դա հենց այն պլաշն է, որը լինում է ծնգից մի փոքրիկ բարձր կամ ծնգից մի փոքրիկ ցածր։
Yeah, yeah. զինվոր սորդական եւ զինվորական ոչի հակուստների համադրություն 2010-ին այսպիսի տեսքը կհամարվի նորաձև։
Մինիմալիզմ ոչն է, որը շատ արդեական է այս տարի, եւ ոչ թե միայն մինիմալիզմ, այլ մինիմալիզմ ոչը համատեղ կամ սաֆարի ոչի հետ, կամ միլիտարի ոչի հետ։ Սաֆարի դա նշանակում է հակուստ, որը առաջնահերթ թողնում է տպավորություն որսորդական հակուստի, իսկ միլիտարին հակուստ, որը առաջնահերթ թողնում է տպավորություն զինվորական հակուստի։ Եվ այդ երկու հենց ոչերն էլ համապատասխանում են մինիմալիզմի հետ, եւ համադրությունը շատ գեղեցիկ է։
Շարունակում են արդիական մնալ երկար գոտկատեղերով տաբատները։
Շատ արդիական են տաբատները։ Տաբատները կարող են լինել տարբեր ձևացքի, տարբեր կառուցվածքի, արդիական են բարձր գոտիներով տաբատները, նույնիսկ որ գոտկատեղի գիծը հասնում է միջև կրծքավանդակի գծի տակ։ Բանան տաբատներն են շատ արդիական եւ այլն։
Այս տարի թե Աշուն ձմեռ և թե Գարուն ամառ հավաքածուներում ակտուալ է 80-ական թվականների նորաձևությունը։
Դեղինը պահպանվում է, երկնագույնն է պահպանվում, կապույտը, կարամելի հետ վարդագույնի բոլոր երանգները, միջև ֆուքսիայի երանգ, բոլորը պահպանվում են։ Հենց 80-ականները մի ոճերից մեկն է, որտեղ կարող ես այդ ամենը տեսնել, և խորհուրդ են տալի 80-ական թվականների հագուստ կրեն ավելի երիտասարդ, 25-ից հետո միջև 35-40 տարեկան։ Ընդհանրապես շատ արդյական են դարսերը, զբորերը շատ արդյական են, վալանները, հիտերից մեկն է համարվում ամառային հագուստների մեջ, հետաքրքիր սենց ծալվածքներ եւ այլն, եւ այլն, դա պահպանվում է։
Նորաձև է համարվում ռետրո ոճը, ինչպես նաև այսպես կոչված ներքնազգեստ ոճը։
Կամ եկ ոճ ներքնազգեստ, տպավորություն է թողնում, որ ուղակի մարդ կարող է նույն տոպերը կարճա, նույն կորսետները պիջակների տակից, տպավորություն է թողնում, որ ներքնազգեստը ուղակի համադրել են մի տաբաթի հետ, կամ ներքնազգեստը համադրելով խիստ գործնական ոճի հետ, կամ ներքնազգեստը համադրելով ռոմանտիկ ոճի հետ, ստանում են նոր ոճ։
Իդեպ այս տարի ակտուալ է նաև տարբեր ոճերի համադրությունը։
Այս տարի թույլատրվում է, որ համադրել, համատեղել մի քանի ոճ իրար հետ միասին, բայց խորհուրդ եմ տալի լինել շատ զգուշ, որովհետև ոչ բոլորը կարող են ունենալ բարձր ճաշակ և կկարողանան ճիշտ ձևի ընտրություն կատարել հագուստի մեջ։
Հագուստի համարձակ ընտրություն կարելի է անել ավելի երիտասարդական համարվող դենիմ ոճում, պատրտված ջինսեր, կեդեր կոչվող կոշիկներ եւ այլն։
Միայն այդ ոճում է թույլատրվում կրել ցածր գոտկատեղով տաբատները, եւ դենիմը կարող է լինել տարբեր տեսակի՝ եփված, ճմրթված, մաշված, քրքրված, ամեն ինչ արդյական է։
Միքայել Դանիելյանի հետ զրուցեցինք նաև կոշիկների ընտրությունից։
Բալետկաները պահպանվում են, բարձրակրում կոշիկները պահպանվում են, տանկետկաները նույնպես պահպանվում են, եթե անցած տարի տանկետկաները միայն կրունգի մասներ, իսկ թաթի մասը նրանք տափակ են, հիմա հենց թաթի մասն էլ ավելանում տանկետկան, որը շատ նույնպես արդական է։
Նորաձևությանը հետևող աղջիկներին Միքայել Դանիելյանը խորհուրդ տվեց Գարուն ամառ 2010 հավաքածուներից օգտվելիս ամեն դեպքում չմոռանալ, որ կանացիություն ընդգծող հագուստը այս գարնանը համարվում է նորաձև։ Կա կարծիք, որ նորաձևը այն ինչ սազում է ու ընդգծում է հագուստը գրողի գեղեցկությունը, իսկ հանրահայտ Կոկոշանելն ասել է, որ հագուստը պետք է լինի ոչ միայն գեղեցիկ, այլ նաև հարմարավետ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Աբջանյանների ընտանիքը արդեն 1 տարի դատական գործընթացների մեջ է։ Բանն այն է, որ 3 հանճապահաս երեխաների ամուսնալուծված մայրն ու հայրը այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս երեխաների խնամակալության հարցում։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Տասներեք տարի միասին ապրելուց և 3 երեխա ունենալուց հետո 2009 թվականի մայիսին Իգոր Հակոբյանն ու Կարինե Կուբանյանը որոշեցին ամուսնալուծվել։ Այդ օրվանից 3 երեխաները կրվախնձոր դարձան ծնողների համար։ Երեխաների ծավակը Վիկտորիան 12 տարեկան է, Կամոն 9, Մարիան ընդամենը 5։ Առաջին աճանի դատարանի որոշմամբ 2 ավակ երեխաների խնամակալության իրավունքը տրվել է հորը, ամենափոքրը պիտի մնար մոր խնամակալության տակ, սակայն հայրը սխալ է գտնում երեխաներին միմյանցից բաժանելն ու պահանջում երրորդ երեխայի խնամակալությունն էլ տալ իրեն, պատճառաբանելով, որ մայրը չի կարող անհրաժեշտ դասերակություն տալ իր երեխաներին։ Ամուսինը իր նախկին կնոջը Կարինեին մեղադրում է մեղմ ասած ոչ հարիր պահվածքի ու հոգեբանական անհավասարակշռության մեջ։
Եթե իմ երեխաս ես մի հատ երեխա ունենա, ասենք Վիկա իմեն, ոնց կկիսեին իմ երեխո։ Ես դա եմ ուզում իմանալ, ոնց կկիսեին իմ երեխո։ Մարմինի կեսը կտային, ինձ կեսը կտային իրան, մենք հերոստացությունը միացնում ենք, առաջինը ինչ են ասում, սահման բացելու մասին, Ղարաբաղի մասին, որ Ղարաբաղը չի կարելի տալ, ես ինքս Ղարաբաղց եմ, Ղարաբաղը չի կարելի տալ, զորով նորից մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ, քանի որ դա Ղարաբաղի ժողովրդի կամքն է, բայց իմ երեխեքին խեն զորով տալի։
Նոր վարչական տարածքի, այս ամանքի բնակիչ է Իգոր Հակոբյանը, թաղապետարանի որոշմամբ երեխաները պետք է մնան հոր հետ, նրա խնամակալության ներքո, պատմում է երեխաների հայր Իգոր Հակոբյանը։
Ուրեմն, մյուս կողմը, կնոջս կողմը, կնոջս դադապաշտպանը միջնորդություն անում դադարանին, դադարանը ստեղ արդեն անօրինական որոշման ընդունում, որ բացի նոր թաղապետարանի եզրակացությունը, մեկ ուրիշ եզրակացություն էլ պիտի բերվի դադարան, ու նշանակում են անկախ համայնքի, այսինքն ես նոր նորքի բնակիչ եմ, անկախ համայնքի հանձնաժողովը պիտի նայի իմ հարցին, իմ երեխաներին հարցին։
3 երեխաներից միայն ավակը Վիկտորիան, ում 10 տարին լրացել է, ՀՀ սահմանադրության համաձայն իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնել դատարանում։ Աղջիկը պնդում է, որ չի ցանկանում մորը տեսնել, շփվել նրա հետ, առավելևս ապրել նրա հետ, ասում է, որ ունի իր պատճառները։
Գիտեք, որ ինքը մեզ նույնպես տանում էր տղամարդկանցից հանդիպման, Կամոն հակայ է։
Միջնեք տղան 9 ամյա Կամոն ավակ քրոջ հետ համակարծիք է։ Այս երեխաները իրենց մոր մասին զանազան դեպքեր ու պատմություններ են պատմում միմյանց հերթ չտալով։ Դրանք եթերում հնչեցնելը հարմար չգտանք։ Երեխաները պնդում են, որ մայրն իրենց ծեծել է ու դավաճանել իրենց հորը։
Ես ասացի պատմեմ, եթե պապայիս, ես ասում եմ, չէ, եթե պատմեցի իր քեզ քո դասխեքին, կասեմ քեզ երկուսն է դնից ծեծի, ես է քեզ կծեծեմ։
Վերջին 1 տարին երեխաներն ապրում են հոր հետ։ Կարինե Կուբանյանի խոսքով ամուսնու կողմը իրեն հնարավորություն չի տալիս խոսել երեխաների հետ։ Երեխաներին տրամադրում է իր դեմ զանազան անհավատալի պատմություններ հորինում ու ստիպում երեխաներին էլ հավատալ դրանց։
Հնարավորությունը ինձ չի տրվել երեխաների հետ զրուցելու։ Միշտ դիմացի կողմը ներկա է եղել։ Երեխաների ներկայությամբ ինձ իմ նկատմամբ վիրավորանքներ էր արձակվում։ Ես բնականաբար ես ճանաչելով այդ ընտանիքը, քանի որ 13 տարի ապրել եմ նրանց հետ, ճանաչելով իրենց, ես գիտեմ, որ վախի ազդեցությունը անտակ երեխաները կարող են շատ բան ասել։ Եթե մարդ ինչ-որ ասելու բան ունի, ինքը պետք է ասի, ոչ թե երեխաները առաջ բրդի։
Կնոջ խոսքով երեխաները հոր կողմից ճնշման են ենթարկվում, նրանց պատմություններն էլ հոր կողմից ներշնչված վախի արդյունքն են, սարսափում են դեմ գնալ հոր կարծիքին ու պնդումներին։
Վախեցնելով, չգիտեմ ինչ անելով, որ երեխաները տվյալ պահին այս ձևի բան են ասում, որ իրանք չեն ուզում, քանի որ հնարավորություն չեմ ունեցել երեխաներից հետ զրուցել, երեխաները ունեցել են միակ կողմանի մշակում։ Ընդհանրապես ինձ թույլ չի տրվել երեխաներից հետ զրուցելը, նույնիսկ հեռախոսով խոսելը։
Իգոր Հակոբյանը բնականաբար հերքում է կնոջ մեղադրանքը։
Կասկածներ կա, որ ես ճնշում եմ գործադրում երեխաների վրա, վերջապես պարզվել է, որ ճնշում չեմ գործադրում երեխաների վրա, երեխաները իրանց ազատ որոշումն է դա, ազատ կամքն է, իրանք են որոշում, նույնիսկ ես իմ երեխաներին առաջարկել եմ, եթե դուք երեխաներ ջան, իրամոտ ձեզ լավ կզգաք, ես հենց հիմա կտանեմ ձեզ իրամոտ, ու տարել եմ մի անգամ երեխեքը հետ են ընկել։
Հարցին, որ եթե այդքան վատն է իր կինը, ինչու ինքը չի դիմել համապատասխան մարմիններին կնոջը ծնողական իրավունքներից զրկելու համար, Հակոբյանը պատասխանեց.
Ես չեմ դիմել այդ հայցով, բայց դիմելու եմ անպայման։ Ես այդ հայցով հələ չեմ մտել։ Դիմելու, որտեղ ես լուրջ պատճառներ ունեմ, որ իր մայրական իրավունքներից մենք կարողանանք զրկել։ Բայց ես դա չեմ ուզում անեմ, ճիշտ ասած։
Իդեպ, ամուսնալուծության հայտ ներկայացրել է հենց կինը, Կարինեն, ինչը համաձայնեք տարօրինակ է հաշվի առնելով ամուսնու մեղադրանքները կնոջ ասցեին։ Հարցին, թե ինչու է 13 տարի համատեղ ապրելուց հետո
բաժանվել ամուսնուց, Կարինե Կուբանյանը արձագանքեց.
Ես եմ ամուսնալուծության հայցվորել, որովհետև մեր հարաբերությունները հասնում էր այդ աստիճանի, որ արդեն ինքը առաջարկում էր, որպեսզի ես ինքնասպան անեմ, հետո ինքը ասում էր, որ ինքը ինձ կսպանի իր հայրը մեղավորությունը իր վրա կվերցնի, մի խոսքով ես չգիտեմ, ինձ շատ էին ճնշում։
Հարցիս թե ինչպես է Իգոր Հակոբյանը պատկերացնում երկու աղջիկ երեխաների դաստիարակությունն ու խնամքը, երբ նրանցից փոքրը դեռ 5 տարեկան է, նա պատասխանեց.
Ես իմ մաման, իմ պապան, հերիք չի, հելը որ։
Իգոր Հակոբյանը պնդում է նաև, որ իր նախկին կինն օգտագործում է անձնական կապերը դատավորների վճիռների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Հիմա գործը վճռաբեկ դատարանում է։
Ու ես հույս չունեմ, որ այնտեղ արդար որոշում են կայացնելու։ Այսինքն ես հույսը վերջում եմ ահանում, բայց ես ուզում եմ էլի հույսով մնամ, որ ճիշտ արդար որոշում կկատարի հրապարակը։ Ճնշում եղել է, ես հիմա անուններ չեմ ասելու։
Կանանց իրավունքների կենտրոնի իրավաբան Սաթենիկ Գևորգյանը նման դեպքերի համար միանշանակ պատասխան չի կարող տալ։
Այդ բոլոր մեղադրանքները, եթե ապացուցված չեն, դրանք ոչ մի էական բանը հիմք չեն կարող լինել, բայց մեծամասնությունը կան մայրիկների մոտ են թողնում, որովհետև նամանոց եթե աղջիկներ են երկուսն էլ, մեկն է տղա, չէ՞։ Մեծամասնություն դատավորները շատ դեպքերում կանանց են թողնում, որովհետև պրակտիկորեն անհնար է աղջկա հետ հոր դաստիարակությունը, բայց այս դեպքում եթե ինչ-որ բան ապացուցված է, բոլոր մեղադրանքները, դրանք անհին են լինելու։
Առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել երեխայի լավագույն շահը, որը նախատեսում է երեխայի համար կյանքի լավագույն պայմանների ապահովումը, ասում է իրավաբան Նելի Ավետիսյանը։
Սովորաբար մեր տատական պրակտիկայում մայրը երեխաների խնամքով եւ դասերակությամբ զբաղվելու նախապատվության իրավունքն է, այսինքն դատարանները իրենց դատական ակտերով նախապատվությունը պահեն մորը, որպեսզի երեխաները մնան մոր խնամքի եւ դասերակությանը եւ հայրը ունենա տեսակցության կարգ եւ այլն։ Սակայն մեր պրակտիկայում հաշվի առնվում երեխայի լավագույն շահը։
Կարինե Կուբանյանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները եւ անընդունելի է համարում երեխաներին այս ամբողջ պատմությանն ու տհաճ խոսակցությունների մաս դարձնելը։
Իհարկե, ես ամբողջովին երեք երեխաների հետ, գիտեք ոնց, ողջ հոգսը իմ ուսերի վրա է եղել։ Ես իսուր, ես իսրար, բացի դրանից իրա հոգուն էլ ավելացավ։ Բոլորը իր բարեկամների նկատմամբ շատ լավ են վերաբերվել, բայց ամենայն դեպքում ես ընդհանրապես նույնիսկ դավաճանության ժամանակ չեմ ունեցել, իսկ ծփելու ժամանակ չեմ ունեցել։ Ինչ դավաճանության մասին է խոսքը, որ իրանք տվյալ պահին երեխաներին այդ ամենի մեջ խառնում են։
Եվ վերջում ընտանեկան օրենս գրքի 53-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն ծնողների միմյանցից առանձին ապրելու դեպքում երեխաների բնակության վայրը որոշվում է ծնողների համաձայնությամբ։ Համաձայնության բացակայության դեպքում ծնողների միջև վեճը լուծում է դատարանը, ելնելով երեխաների շահերից եւ հաշվի առնելով 10 տարին լրացած երեխաների կարծիքը։ Ընդ որում դատարանը հաշվի առնում երեխայի կապվածությունը ծնողներից յուրաքանչյուրի, քույրերի ու եղբայրների հետ, երեխայի տարիքը, ծնողների բարոյական եւ անձնական այլ հատկանիշներ, ծնողների յուրաքանչյուրի եւ երեխայի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունները, երեխայի դաստիարակության ու զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու հնարավորությունը, ծնողների գործունեության աշխատանքի բնույթը, նրանց գույքային ու ընտանեկան դրությունը եւ այլն։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիո Կայան FM 103.5 հաճախականություններով։Max Liberty կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով և միանալ մեզ 12-60 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները կարող եք լսել նաև ազատություն.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
Hour 1 3 2 1.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it.
Thank you.
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։